Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Keçən il Azərbaycanda işgəncədən 4 nəfər vəfat edib. Bunu son hesabatında işgəncələr əleyhinə komitə bildirir. Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanı tənqid edib ki, siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalır. Və İstanbuldakı partlayışda ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həll olunmamış qalır. Jurnalistlərə təzyiqlər davam edir. Bunu Human Rights Watch təşkilatı özünün son hesabatında bildirir. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatı olan Human Rights Watch-in hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilir ki, hakimiyyət müstəqil və müxalifət mediyaya qarşı difamasiyadan istifadə etmə və jurnalistlərə qarşı cinayət ittihamının irəli sürülməsi prosesini davam etdirir. Hesabatda bildirilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda media azadlıqları sayəsində vəziyyət sürətlə pisləşib və yüksək vəzifəli məmurlar və müxalifət nümayəndələri hələ də həbsdədir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə hesabata öz münasibətini bildirərək deyib ki, bu hesabat 2006-cı ilin hesabatının tam təkrarıdır.
Axı keçən də eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülnə, bu nöqtə ilə yazılmışdı. Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə heç nə dəyişmədi? Və belə təəssürat yaranır ki, Human Rights Watch sadəcə olaraq illərin tarixini dəyişir, amma heç nə dəyişmir. Ona görə ki, yerində vəziyyəti öyrənmir.
Aydın Mirzəzadə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Human Rights Watch-un hesabatının Azərbaycan gerçəkliyini tam göstərdiyini deyir.
Human Rights Watch təşkilatının bu hesabatı da əvvəlki hesabatlarda olduğu kimi Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi demək olar ki, əksər etdirir. Və təəccüblü heç nə yoxdur, çünki qərəzsiz beynəlxalq təşkilatlar, hansıların ki, Azərbaycandakı korrupsiyan, hakimiyyətlə bir işbirliyi yoxdur. Onların hamısı görür ki, Azərbaycanda gerçəkdən də hüquq və azadlıqlar pozulur.
Əli Kərimli hesabatda o da bildirilir ki, həbsxanalarda işgəncə hallar və məhbusların vəziyyəti hələ də öyrənilməmiş qalır.
Şəhla Sultanova. Keçən il Azərbaycanda 60-dan çox adama işgəncə veriblər. Onlardan 4-ü işgəncədən vəfat edib. Bunu son hesabatında işgəncələr əleyhinə komitə bildirir. Komitənin sədri Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna deyib ki, işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib. Ancaq Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərindən hesabatda göstərilənləri təkzib ediblər. Bugün Bakıda Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edən gəncləri tutublar. Ətraflı Kəbran Dilavərli.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının 3 fəalı metronun sahil stansiyasından çıxanda polis onları saxlayıb. Ancaq polis gənclərə saxlamalarının səbəbini izah eləməyib. Onları 39-cu bölməyə aparıblar. Saxlananlardan biri Ramil Hacılı polis bölməsindən Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bölmədə onlardan izahat alırlar.
Burada bizdən izahat alınır, şəxsiyyət vəsiqəmiz tələb olunur və s. Yəni hələ də bir də saxlanılır.
Bugün günorta saat 1-ə Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin kukla teatrı ilə üzbəüz ərazidə ucaldılacaq heykəlinin yerinə gül qoymaqla aksiya keçirmək istəyirlər. Gənclər aksiyanı keçirəndən sonra onlardan 11 nəfəri 9-cu polis bölməsinə aparılıb. Həmin bölmədən Dalğanın sədri əvəzi Araz Qasımov bunlar danışır.
9-cu bölmədə 11 nəfər burada saxlanılıb. Biz Məmmədəmin Rəsulzadənin xatirəsini yaşatmaq üçün bir insanı heykəl qismində qoyduq və o heykəlin qabağına güllər düzməyə başladıq və buna da polis müdaxilə elədi. Və bizi 11 nəfər taksi maşınlarında polis bölməsinə gətirdilər. Bizə protokol yazmaq istədilər, ancaq biz protokoldan imtina elədik. Yəni ki, heç bir qanun pozuntusu yoxdur, dincaqsız eləmişdik, gül qoymuşduq sadəcə.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Dalğaçı gənclər 4 saatdan çoxdur ki, polis bölməsində saxlanır. İstanbuldakı partlayışda ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb. Partlayış nəticəsində 3 mərtəbəli bina uçub, daha bir neçə binaya ziyan dəyib. Rəsmilər deyirlər ki, bu terror aktı deyil, partlayışı binada yerləşən fişəng sexi səbəb olub. Kərkük türkmanları İraq hökumətinə müraciət ediblər ki, ya onların təhlükəsizliyi daha yaxşı təmin olunsun, ya da onlara icazə verilsin ki, özünü müdafiə dəstələri yaratsınlar. İran İraq Türkmən Cəbhəsi Partiyası bildirib ki, türkmanlara qarşı soyqırım baş verir və hökumət bunun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmür. Rəsmi məlumatlara görə türkmanlar İraq əhalisinin 5%-ni təşkil edir. Kenyada müxalifətin ikinci bir deputatını da öldürüblər. Keçən ayki mübahisəli prezident seçkilərindən sonra müxalifət kütləvi aksiyalara başlayıb. Toqquşmalar tayfalar arasında düşmənçiliyə keçib. Artıq 1000 nəfərə yaxın adam ölüb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Doktor Ziyan işdən sonra. Sağ olsun, Azad Radyosu dinleyenler. Siz bizi 101.7 FM dağısında dinleyirsiniz hazırda. Ve Azlık Radyosu.az saytından canlı olarak internet sistem için PEYK'ten de dinlemiyorlar. PEYK'teki parametreleri ben size katılacağım. Yani anons şeklinde, bir ara kesme şeklinde efirde sesleneceğim kim bu üsulu seçirse. Bugün hakkında danışacak. Bilhah Hukuk Teşkilatı Human Rights Watch nöbeti illik hesabatını açıklayıp ve bu hesabat hakkında bu saatte danışacağı hesabı müzakere edeceği. Hemçin de Azerbaycan Diplomatik Galmagallar RFS'indedir mi sualını biz gelen saatte verecek. Stüdyomuzun konağı Təhlükəsizlik Araştırma Mərkəzinin sədri İlham İsmayıl olacaq və çalışaraq politoloq Elxan Nuriyevlə telefon əlaqəsini saxlayaq. Həmçində qaynaq xətt politoloqların şərhi bugün axşam kontekst proqramında gedən reportajların da reportajda öz əksini işdən sonra da anons şəklində görəcək. Bu saatda studiyamızın qonağı Neçən Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlıdır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Və telefon xəttində bizimlə demokratik seçkilər demokratik seçki mərkəzinin demokratik seçki mərkəzi rəhbəri Rauf Zeynidir. Rauf bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Yani.
Təşəkkürlər bizə efirimizə qoşulduğunuza görə və biz gəlin müzakirə başlayaq. Mivari xanım, sizə ilk sualım. Human Rights Watch-un hesabatını siz 2008-ci ilin ilk ayının sonuncu günündə dərc edilən, açıqlanacaq daha doğrusu hesabatı necə qiymətləndirirsiniz?
Birisi Human Rights Watch təşkilatı o qədər nüfuzlu, o qədər ədalətli və beynəlxalq böyük imicə malik olan bir təşkilatdır və bunun hesabatı heç vaxt ədalətsiz olmayıb. Onlar axıra qədər dəqiqliklə yoxlamamış, heç vaxt hesabatı tərtib etməzdi və buna görə həmin hesabata görə onlara təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, yenə də Azərbaycanla əlaqədar doğrudan da ədalətli və qərəzsiz bir hesabat tərtib olunub.
Amma sizin fikriniz, ilkin təəssüratlar.
Mən düşünürəm ki, Human Rights Watch təşkilatı da yüzlərlə beynəlxalq təşkilatlardan biridir və biz də yeni bir müstəqillik quran dövlət kimi bütün beynəlxalq təşkilatların fikirləri əlbəttə bizim üçün maraqlıdır. Lakin biz də həmişə arzu edirik ki, bütün beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana bildirdikləri rəylər obyektiv olsun, demokratik olsun, şəffaf olsun və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olsun.
Belə deməyiniz, deməyiniz bu sözləriniz altında hər hansı bir narazılıq gizlənirmi? Və əgər gizlənirsə, konkret nədən narazısam bu hesabatda?
Əvvəla mən fürsətdən istifadə edib, Azadlıq Radiosunun verdiyi fürsətdən istifadə edib bu günləri Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü münasibəti ilə bütün azadlıq sevərləri və bütün azərbaycançıları təbrik edirəm. Və onları, yəni, belə deyək ki, bu gün münasibəti ilə salamlayıram. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti ilk dəfə şərqdə məhz qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olur. Yəni, Azərbaycan bugün demokratik yolla, yəni beynəlxalq inteqrasiya olunur, beynəlxalq aləmə çox inkişaf edir bu öz yerində. Amma bu bugün, təkcə bugün olmayıb. Azərbaycan həm də 18-20-ci illərdə dünyada şərqdə ilk deməli demokratik dövlətlərdən birini yaradıb. Yəni, mənim deməyimin məqsədi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan xalqının çox qədim, hətta Dədə Qorqud dövründən ədalətli, demokratik ənənələri olan bir xalq, bir millət olmuşuq biz. Və bugün bizim qurduğumuz dövlətin də əlbəttə ki, o bəşəri prinsiplərlə uyğunlaşmağını, bəşəri prinsiplərə uyğun qurulmasını biz hamımız arzu edirik. Amma bütün bunlarla bərabər bugün Azərbaycana qarşı 20 il ərzində törədilmiş bu haqsızlıqlara göz yuman beynəlxalq təşkilatların qeyri-obyektivliyi mənim o dediyim məsələn altında izlənmişdir. Məgər təkcə bir neçə fakta münasibət bildirməklə bu beynəlxalq təşkilatların işini bitmişmi hesab edirlər? Azərbaycana qarşı olan bu boyda haqsızlığa kim münasibət bildirəcək? Doktor.
Aydındır. Mirvari xanım, doğrudan belə təəssürat yaranmı ki, ildən ilə eyni belə deyək, abzaslarla biz maddələr rastlaşırıq, eyni baş verən hadisələr burada öz əksini tapır, amma bundan sonra heç nə görmürük. Belə təəssürat yaranmırmı sizdə və niyə?
Yox, belə təəssürat yaranmır. Ona görə ki, əgər doğrudan da Human Rights Watch təşkilatının verdiyi təkliflər, Azərbaycan üzrə gördüyü iradlar demokratiyanın və insan hüquqların müdafiəsi yolunda atılmış adımlarda bir dəyişiklik olardısa Human Rights Watch əlbəttə ki yazmazdı. Human Rights Watch yazmır ki, kişidən gedəni tutar. Human Rights Watch yazır ki, mətbuat və söz azadlığı da Azərbaycanda mətbuatda kivə qarşı xüsusi təzyiqlər var. Jurnalistlərin həbsi, şərinən həbsi. Bəs bu yalandır, bəyəm Human Rights Watch yazıb. Human Rights Watch təklif edir ki, Azərbaycana işgəncələrə son qoyulsun. Human Rights Watch təklif edir ki, kivə qarşı, mətbuata qarşı olan təzyiqlərə son qoyulsun və mütləq həmin qalmış 4 jurnalist həbsdə olan jurnalist azadlığa buraxılsın. Human Rights Watch bəyəm Azərbaycana şər yaxır. Əgər doğrudan da ildən ilə bu sahədə bir dəyişiklik olarsa, bir addım atarsa, Human Rights Watch bunu yazmazdı. Yalandır bəyəm yazılanlar.
Nəyin əsasında bunlar məlumat topluyorlar? Öz tədqiqatlardır mı? Yoxsa Azərbaycanda olan hüquq müdafiəçilərin təqdim etdikləri məlumatlardır?
Deməli, Human Rights Watch təşkilatının 2003-cü il prezident seçkilərindəki fəaliyyətini mən özüm gözümdən görmüşəm və bilavasitə olaraq təmasda olmuşam seçkilər vaxtı. Onlar daxil olan hər bir məlumatı gedib yerindəcə yoxlamam, gözlərinlə görməmiş, onun heç də öz hesabatlarına samıl olan burada nümayəndəlik var. Bundan əlavə, deməli, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının hər ilk görüşündə Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi orada iştirak edir və hər ildə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidentinə təklif edir ki, Azərbaycanlar kreditə verəkən öz mandatından istifadə eləsin. Hətta 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Human Rights Watch-un nümayəndəsi demişdi ki, Azərbaycana Özbəkistan variantını tətbiq eləmək lazımdır ki, nə qədər ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına hörmət olunmur, Azərbaycana kreditin verilməsi dayandırılsın. Bundan əlaqə bizim verdiyimiz hesabatların yoxlanılması vaxtı görmüşəm. Bakı-Tbilisi-Ceyhan'la əlaqədər insan hüquqların pozulması ilə əlaqədər hesabat vermişdi və o hesabatın nəticələrini onlar bilavasitə insanlarla görüşdülər və onlardan intervi götürəndən sonra hesabatın təsdiqi olan hesabatında tapılmışdı. Yəni ki, onlar hər bir faktı yerindəcə araşdırmasa, o faktın təsdiqini tapmasalar, öz hesabatlarını qeyd eləməzdər.
Aydındır. Siz dediniz ki, Özbəkistan variantını tətbiq edirsiniz. Belə məsləhət verilmişdi.
Bəli, 2004-cü ilin icraçı direktoruna illik görüşündür.
Rafa, sizin buna münasibətiniz? Azərbaycan itirər mi, yoxsa əksinə qazanar bu, əgər belə variantlar tətbiq olunsa Azərbaycana qarşı?
Azərbaycan artıq beynəlxalq miqyasda, Avropada və dünyada doğrudan da sürətlə inkişaf eləyən bütün sahələrdə, nəinki siyasi, iqtisadi, məsələn idman sahəsində bu günləri beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlardan danışırıq. Həm Avropa Olimpiya Komitəsi, Dünya Olimpiya Komitəsi, bunlar beynəlxalq təşkilatlar deyilmi? Onlar Azərbaycanda çox böyük inkişafın olmasını qeyd edirlər. Hətta 2016-cı ildə Azərbaycan artıq deməli Azərbaycanda Olimpiyadanın keçirilməsində siyahıya, namizədlər siyahısından düşmüş bir ölkədir. Əgər Azərbaycanda vəziyyət deyilən kimi, qeyd olunan kimi, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların verdiyi belə kimi azınacaqlı olsaydı, dəhşətli olsaydı, Azərbaycanda heç vaxt belə bir mütərəqqi Olimpiya çempionatlarının keçirilməsi olan ölkələrin namizədləri siyahısına daxil edə bilməzdilər. Yəni, bilirsiniz, bu beynəlxalq təşkilatların rəyini biz demirik, biz də deyirik ki, insan hüquqları yüksək səviyyədə, konstitusiya çərçivəsində, ali qanunvericilik çərçivəsində müdafiə olunmalıdır. Qanunların aliliyinə hörmət olunmalıdır. Bütün cəmiyyət, bütün insanlar, hüquq mühafizə orqanları, rəhbərlik, iqtidar, bütün orqanlar, məsul şəxslər, məhkəmələr, bunlar hamısı qanunların aliliyinə hörmət eləməlidir. Jurnalistlər həbs olunmamalıdır. Ancaq bütün bunlarla bərabər o fəaliyyətlərin hamısı məhz qanun çərçivəsində olmalıdır. Qanunla tənzimlənməlidir və bunlar tənzimlənirsə müəyyən bir nöqsanlar olursa, hər hansı bir hadisələr olursa, bu hadisələri Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirmək üçün, dünya miqyasında onun imicini körləmək üçün belə şişirtməklər, bəyəm Ermənistanda bu qədər hadisələr olur və yaxud da ki, digər ölkələrdə nəyə görə müxtəlif səbəblər, hadisələr deməli, basılı edilir. Azərbaycana qarşı aparılan bu gəlirli siyasət, görürsən, ona görə də biz hər dəfə, hər il bu hesabatlara münasibət bildirəndə öz ölkəmizin mənafeyini, öz ölkəmizin deməli, hüquqlarını müdafiə eləmək, biz vətəndaşlarımızın hüquqlarını müdafiə eləmək naşı, həm də ölkəmizin hüquqlarını müdafiə eləmək məcburiyyətindəyik. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan regionda gənc, müstəqil dövlət kimi inkişaf edir, onun inkişafına dəstək olmaq, onun inkişafına kömək eləmək, yol göstərmək ayrı bir məsələdir. Amma bütün bunlarla bərabər məhz onun Avropa Şurasında, Avropa Birliyində və götürək bugünləri Türkiyəyə qarşı qərəzli münasibəti. Bəs biz məhər bunun şahidi deyilikmi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul eləməməkdən ötürü min bir iftiralar Türkiyənin ünvanına yayılır. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə Azərbaycan da əgər Avropa Birliyinin astanasında dayansa, məhz hansısa ayrı seçkiliklərdən Azərbaycan da ünvanına bu sözlər deyilə bilər. Biz bugündən bunları düşünməliyik. Nəinki, deyək ki, insanlarımızın hüquqlarını müdafiə eləməklə bərabər, biz həm də millətimizin və dövlətimizin hüquqlarını müdafiə eləməliyik.
Rafi, bəlkə doğrudan təəssürat yarana bilərdi ki, əgər Azərbaycanı tənqid edən təşkilatlar varsa, bunlar Azərbaycana qərəzli münasibət bəsləyirlər. Azərbaycanı tərifləyənlər isə əksinə, Azərbaycan dostlarıdır. Yəni, bu
Yox, mən düşünmürəm. Deməli, belədir məsələ. Bəli. Görürsünüz, beynəlxalq təşkilatlar gəlirlər, ta ki, seçki məzəlləsinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq bu və digər təkliflərin verilər. Heç kim, yəni yaddan çıxartmamalı ki, beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəylər yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç bir beynəlxalq təşkilat onun işinə müdaxilə edə bilməz. Məsələ başqa cürdür. Tövsiyə xarakterli, hər hansı bir rəy və yaxud da hesabat əlbəttə ki, diqqətlə qəbul olunur, dinlənir və bu və digər münasibət bildirilir bu məsələ. Amma bir vaxt ki, həmən bu hesabat, həmən hər hansı bir rəy, məhz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın antidemokratik bir ölkə kimi və insan hüquqlarına hörmət olunmayan bir ölkə kimi bir var bir neçə faktı araşdırmaq və bu faktlarda hər hansı bir günahı olan, cinayəti olan hər hansı bir cinayətkarın fərqi yoxdur o vəzifəsindən asılı olmayaraq onun cəzalandırılmasını təmin eləmək, nail olmaq, insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar, cəmiyyətlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərənləri nəzərdə tuturam. Beynəlxalq tövsiyə ilə olsun. Bir də var ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə bütövlükdə hər hansı bir iftiranın, böhtanın atılması. Yenə deyirəm, bir neçə faktlar əsasında hər hansı bir araşdırma aparmaq beynəlxalq təşkilatların hüququ olduğu kimi Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərin hüquqlarıdır və müstəsna hüquqlarla araşdırma aparırlar və münasibət də bildirildi, mətbuat da bunu açıq yazır. Azərbaycanda bu məsələləri Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə hansı formada təqdim eləməyin məsələsi var. Bax, bu təqdim eləməklərdə bəzi hallarda görürsünüz ki, beynəlxalq imicinə zərbə vurmaq mövqeyi güdülür. Bax, biz bunu qəbul eləmirik. Biz Azərbaycansıyıq, Azərbaycan hüquqlarını müdafiə edən insanlarıq.
Buyurun, məxəm, yəni son cümlədə konkretin olur.
Bilirsiniz, Rauf Bey, siz elə düşünürsünüz, biz Azərbaycançı deyilik, biz də bu Azərbaycanın milləti deyilik. Sizin xoşunuza gəlir, bir il ərzində 10 jurnalistini tutdurlar, jurnalistin cibinə nəşə atarlar, ya da jurnalistə yolda qıza sataşım sənadiyyə tutarlar. Ona görə Azərbaycan kişilərin 90%-ni tutub həbs eləsinlər ki, evli olalar, başqa qadınlarla görüşlər, küçədə qıza da sataşırlar. Yaxud da ki, jurnalist desin ki, sən vizuli müəllimdən yazmaq istəyir. O da deyir, yaxşı yazmayayım, mən onu dəqiq bilmirəm ki, o doğrudan mı pulu götürür, yaxud da ki, onu şantajla eləyirlər. Ondan ötürü ailəni başsız qoyub, jurnalistə tutarlar, 6 il iş verərlər, bu hansı ədalətdən gedir? Humar Rais Voş, bir dəqiqə Rauf Məli, Humar Rais Voş demir ki, sən jurnalisti tut. Humar Rais Voş tövsiyə verir ki, jurnalistə təzik göstərmək olmaz, jurnalistə həbs eləmək olmaz. Bugün jurnalisti tutan, sabah qeyri hökumət təşkilatlarına təzik olacaq. Təbii ki, bu müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir. Bu müstəqil qəzetin jurnalistlərindən gedir. Hansı qapını döyürsə, Azərbaycanda iqtidar qəzetləri var. Qapı döyən ən çox iqtidar qəzetləridir. Niyə heç bir iqtidar qəzetinin jurnalisti tutulmur? Ona görə ki, onlarda müstəqillik yoxdur. Təbii ki, söhbət müstəqil QHD-lərdən, müstəqil jurnalistlərdən gedir. Ona görə ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti ilə dair fəaliyyət planı hazırlamışdı. Onlar fəaliyyət planını monitoringini apardılar və dedilər ki, fəaliyyət planının şərtləri yerinə yetirilmir. Humar Rais Voş Azərbaycan cinə zərbə vuracaq bir əkət eləyir, deyir, söz azadlığına hörmət edir, işgəncələrə son qoyur. Siz türmələrdən xəbəriniz var, yoxdur mu işgəncələr? Onda desinlər, yaxşı, millətimizə işgəncə də verin və mətbuata söz azadlığına da daha da böyük təzyiqlər göstərir.
Bir var, mən çox üzr istəyirəm, siz bilirsiniz ki, Bu Human Rights Watch neçənci ildə yaranıb və mən sizə bayaqları qeyd elədim, bütün dünya ictimaiyyəti də qulaq asır ki, hələ 18-ci ildə Azərbaycan müstəqil dövlətin quranda belə təşkilatlar yox idi. Azərbaycanda söz azadlığı, demokratiya olanda belə təşkilatlar yox idi. Bu təşkilatlar hamısı, biz demirik, onun beynəlxalq imicindən deməli zərbə vurmaq fikrində deyilik. Biz onun hər hansı bir rəyini münasibət bildiririk ki, bu rəylər araşdırmalıdır, sözünü deməli, amma bütün bunlarla bərabər jurnalistlərin həbsinə, hər hansı bir insanın, hər hansı bir vətəndaşın qeyri-qanuni həbsinə biz etiraz eləyirik. Biz heç vaxt bunları bəraət qazandırmayız. Amma bütün bunlar hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır. Siz mənə deyin görüm, bu cür beynəlxalq təşkilatlar hansı olmağına asıl olmayan, mən təşkilatın adına münasibət bildirmirəm. Qozalı soyqırımına qarşı, bu bizim xalqımıza törədilən cinayətlərə qarşı bu təşkilatlar bir verir.
Əvvəl xalqın özü ona etiraz eləməlidir.
Təəssüflər olsun ki, vermir. Ancaq bunlar
Bəyəm parlament rəy verib ki, beynəlxalq təşkilatlar rəy versin?
Yox, parlament rəy verib bizim parlamentimizin günahıdır.
Beynəlxalq təşkilatlar gəlib... Onlardan nə umursan, özün demirsən?
Biz hələ 91-ci ildə, 88-ci ildə Azərbaycanın istiqlaliyyəti azadlığı uğrunda mübarizə aparanda və öz təfəkkürümüzdən, öz təsəvvürümüzdən irəli gələrək, öz ənənələrimizdən, dövlətçilik ənənələrimizdən irəli gələrək, dövlətimizi qurmaq istəyəndə gedib Human Rights Watch təşkilatı ilə məsləhətləşmirdi. Bizim Azərbaycanın düşünən beyinləri, ziyalıları, beynəlxalq ictimaiyyəti, dünya tarixini, Azərbaycan tarixini yaxşı bilən ziyalılarımız dövlətimizi qururdu və o dövlətin qurulması uğrunda mübarizə apardı. Və belə hər hansı bir beynəlxalq təşkilat da o vaxtı bizim Azadlıq Radiosu bizim səsimizi dünyaya yayırdı. Biz də bunu qeyd eləyirik və bunu həmişə də dəstəkləyirik. Məsələn, mən 20 yanvarda çıxış edən 5 nəfərdən biri olmuşam. 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar bütün dünya ictimaiyyətinə məlumat verən 5 nəfərdən biri olmuşam və hər ildə 30 təşkilat verildi. Amma bir də var ki, bizim evimizin içimizdə bir öz təşkilatlarımız, məsələn, özümüzün qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən hüquq pozuntularına qarşı hər hansı bir hüquq mühitinin bizim qanun etməməsinə qarşı öz dövlətimizə, öz hüquq mühafizə orqanlarımız rəy verə bilərik. Bəlkə bizim elə güclü təşkilatlarımız var ki, heç bizim beynəlxalq təşkilatın rəyinə ehtiyacımız da yoxdur.
Aydındır, Rabi bəy. Xəttə qalın, Qadağan Demokratik Seçim Mərkəzi sədri Rauf Zeyni bizimlə telefon xəttindədir və Neçən Yıqların Müdafiə Komitəsi müdafiəçisi Mirvar Qəhrəmal. Sıvamayda dinləyici var, güman ki, ikinizdən birinə sual verəcək. Buyurun, efirdəyiz.
Alo.
Bəli bəy, buyurun.
Hər vaxt xeyir.
Salamun aleyküm.
Aydındır, həm sizi, hər Mirvari xanımı salamlayıram.
Buyurun.
Mənim bir dənə o cənaba
Rauf bəy, buyurun.
Sualım vardır.
Buyurun.
Rauf bəy. Məyər indi Azərbaycanda ümumiyyətlə qanun var. Hansı qanun işləyir Azərbaycanda? Qanundan belə danışır. Çox sağ olun.
Minnətdaram sualınızı görürüm.
Cavab verim mi?
Buyurun, buyurun.
Azərbaycanda qanun var. O qanunlar hamısı qəbul olunur Milli Məclisdə və eyni zamanda Konstitusiya var, anayasa bilirsiniz. Və bu qanunlar Azərbaycanda olmasa, onda Azərbaycan heç bir beynəlxalq təşkilatın üzvü ola bilməz. Beynəlxalq təşkilatlara biz deməli üzv olmuşuq, eyni zamanda konvensiyalara qol çəkmişik. Azərbaycan öz özlərinə öhdəlik götürüb, məsuliyyət götürüb və bu öhdəlikləri, bu məsuliyyəti də yerinə yetirməyə borçludur və nə qədər yerinə yetirirsə, biz bunun şahidiyik və eyni zamanda hansını yerinə yetirmirsə, məhz birinci qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz ona öz etirazımızı bildiririk, biz ona öz münasibətimizi bildiririk. Mənim dediyim məsələ ilə bunu qarışdırmaq lazım deyil. Elə bir ölkə, elə bir məmləkət yoxdur ki, orada qanunlar olmasın. Amma qanunların işləyib işləməməsi, bax bu başqa məsələ, bu məmur bürokratiyası, məmur özbaşınalığı, məmur yaratmamazlığı bu məsələ ilə Azərbaycanın hüquqi bir dövlətdir, demokratik bir dövlət olmasından onun beynəlxalq imicini, biz hər birimiz vətəndaşıq, hər birimizin bu və ya digər səviyyədə Azərbaycanın bayrağı dalğalananda hər hansı bir beynəlxalq oyunlarda və yaxud beynəlxalq təşkilatlarda biz qürur hissi keçirdirik bir Azərbaycanlı kimi. Amma əlbəttə ki, burada hər hansı bir vətəndaşımızın, jurnalistimizin, digər bir insanımızın hüquqları tapdalanında bizim hamımızın ürəyimiz ağrıyır və biz onun hüquqlarının müdafiəsinə qalxırıq. Bu başqa məsələdir. Gəlin, məfhumları qarışdırmayaq. Bu və ya digər hüquq mühafizə orqanı jurnalistə qarşı hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkət edibsə, gəlin, o hüquq mühafizə orqanında o qeyri-qanuni hərəkət edən məmuru tapaq, araşdıraq, onu cəzalandıraq qanun çərçivəsində, yenə də Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericiliyi çərçivəsində o insanları cəzalandıraq. Bu məsələlər ayrı məsələlərdir. Amma özümüz öz dövlətimizi idarə edə bilmiriksə, hər hansı bir formada bizim problemimiz varsa onda gerə elə beynəlxalq təşkilata müraciət elə ki, gəlin bizim dövlətimizi idarə edin. Bu məsələləri qarışdırmaq lazım deyil. Azərbaycan Respublikası var, qurulub, yaşayır və bütün qonşu dövlətlərin heç birindən də geri qalmayan bir dövlətimiz var bizim.
Yəni demək istəyirsiniz ki, mən belə əgər düzgün başa düşdüm, düzəldin məni. Yəni bu beynəlxalq qurumlar sizin sözünü belə çıxır ki, Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə edir.
Yox, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etmək olanın hüququ yoxdur, doktorca. Sadəcə olaraq onlar öz tövsiyələrini verə bilərlər. Bu tövsiyələrə də tövsiyə səviyyəsində münasibət bildirilməlidir. İstər qeyri-hökumət təşkilatı olsun, istər hökumət təşkilatı olsun. Beynəlxalq təşkilatlar tövsiyə verirlərsə ki, bizim vəziyyətimiz yaxşı olsun, bundan da yaxşı inkişaf eləyək, iqtisadi tövsiyə, siyasi və s. Bu tövsiyələrə diqqətlə yanaşılmalıdır. Bu beynəlxalq təşkilatların rəyidir. Amma bir də var ki, bu rəylər müəyyən bir dairələrdə beynəlxalq təşkilatların münasibətinə irəli gələr, Azərbaycana qarşı bu və ya digər dinləmələrdə, bu və ya digər şuralarda Azərbaycana qarşı bütövlükdə bir sənif yürüşünə çıxanlar üçün bir ifuz olur. Bax, mən bir vətəndaş kimi buna etirazımı bildirirəm. Bu, bizim Azərbaycan dövlətinin imicinə, heç bir beynəlxalq təşkilatın verdiyi rəy imicinə zərbə vurmaqla yəni nəticələnməməlidir və ona səbəb olmamalıdır. Biz sadəcə olaraq özümüz, öz qeyri-hökumət təşkilatlarımız, mən bayaq qeyd elədim, kifayət qədər bizdə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, Azərbaycan daxilində bu və ya digər qanun hüquq pozuntusuna qarşı münasibət bildirməyə, ona qarşı mübarizə aparmaq kifayət qədər bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız var və biz onların hamısını hörmətlə yanaşırıq.
Rafa, minnətdaram. Söhbətimizə iştirak etdiyinizə görə çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Allah razı olsun.
Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni idi. Bizim telefon xəttində, amma Mirvari xanımla söhbəti davam etdiririk. Mirvari xanım, imperialistik qüvvələrin Azərbaycana qarşı xüsusi planı, yəni bu dırnaq arasında da yazaq, amma güman ki, bu haqda söhbət gedir də, qərəzli mövqeyə əgər deyilirsə.
Belə? Mən Rauf bəy yəqin ki, telefonu qoymağına baxmayaraq danışığımızı yəqin ki, eşidir. O, bizə zəng eləyən cənab bir dinləyici. O, sadəcə Rauf bəyə sualı verdi. Rauf bəy deyəsən onu almadı. O, qanun işləyirmi, dedi. Qanun işləsiydi. Human Rights Watch qardaş, bu hesabatı yazmazdı. Hesabatı tərtib eləməzdi. Deməli, əgər jurnalist dursa, qanun işləmir. Deməli, işkəncə verilirsə, qanun işləmir. Polis rüşvət alırsa, qanun işləmir. Məhkəmə rüşvət alırsa, qanun işləmir. Qanun işləmədiyi üçün Human Rights Watch öz tövsiyələrini yazır. Bir də gəh bir beynəlxalq təşkilatların yazıları bizə lazım deyir. Sonra deyir ki, beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Deməli, onun verdiyi tövsiyələr yerinə yetirməlidir. Menecer hər hansı bir koalisiyanın tərkibindəyəmsə, o koalisiyanın bütün tələblərinə cavab verməliyəm, onların tövsiyələrini yerinə yetirməliyəm. Bu, Mərkəzi Komitəzə deyir ki, Avropa Şurası yazsın ki, olunmalıdır. Sivil ölkələrdə, sivil dünyada tövsiyə xarakterli olur. Human Rights Watch da tövsiyə verir ki, qanunların aliliyini təmin elə, vətəndaşına hörmət elə, qanunuva hörmət elə, vətəndaşının qədrini bil. Bugün türmədə Qənimət bəyin yatan Qənimət bəyin ailəsinin gözü yoldadır. Balalarının gözü yoldadır. Mizakitin balasının gözü yoldadır. Əgər onlar cinayət eləsiydilər, mən heç vaxt onları müdafiə eləməzdim. Nəyə görə? Azərbaycanlı jurnalistlərə qarşı təzyiq olmalıdır. Azərbaycanda olimpiada keçiriləcək. Cin ayrı şeydir, şeytan ayrı şeydir. Azərbaycanda olimpiada keçirilməsi 16-cı ildə nəzərdə tutulubsa, o deməkdir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına 16-cı ildə kimi hörmət olunmayacaq. Onların da şərtləri var, onların da tövsiyələri olacaq. Deməli, onda Azərbaycan o tövsiyəni qəbul eləmək istəməyəcək. Qaldı Azərbaycana fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatlarının, bəli, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları var, onların hesabatları var, siyasi məhbuslarla bağlı, işkəncələrlə bağlı. Əgər Azərbaycan hökuməti bu öz qeyri-hökumət təşkilatlarının təklif və tövsiyələrini eşitmirsə, onlara qulaq asmırsa, onu deməli, həmin qeyri-hökumət təşkilatı məcburdur ki, beynəlxalq təşkilata müraciət eləsin ki, Azərbaycan hökumətinə öz tövsiyələrini versinlər, öz təkliflərini versinlər. Baxın, Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları ilə hökumət nümayəndələri işçi qrupu yaratdılar. Həmin işçi qrupu memorandum imzaladı ki, Azərbaycan üzə məruzəçi olmasın. Bu, yəni Rauf bəyin dediyi qayda idi. Olmasın, məruzəçi, biz özümüz bütün problemləri həll edəcək, siyasi məhbus problemini. Nə oldu? gördünüz ki, nəticə vermədi. Yenə də Azərbaycan İctimaiyyəti Avropa Şurasına müraciət elədi. Avropa Şurasına ki, Azərbaycan hökuməti öhdəlik götürüb, xahiş edin, öhdəliyin yerinə yetirilməsini tələb edin və məruzəçi göndərin ki, monitoring aparsın, öhdəçilik yerinə yetirilir ya yetirmir. Sabah həmin məruzəçilər yeni bir hesabat tərtib eləsələr, deməli, Azərbaycan hökuməti deyəcək ki, mən saymıram. Onda deməli, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq lazım deyil. Üzv olmasan da Azərbaycan üçün dəhşətli bir hadisələr də baş verə bilər axı.
Aydın Mirvayxan, xatadım dinləyicilərə, Mirvay Qəhrəmanlı hüquq müdafiəçisi, Şəhər Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri, studiyamızın qonağıdır. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqram davam edir. Mirvay Qəhrəmanlı hüquq müdafiəçisi studiyamızdadır. Həmçinin telefon xəttində isə bizim də Azərbaycan naminə İctimai Forum rəhbəri İldar Namazdır. İldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Mirvar xanım, sizə salamlayıram.
Salam, salam, İldar bəy.
İldar bəy, Human Rights Watch-ın hesabatı ciddiyyətli məqamlarla onu şərh edərkən biz rastlaşırıq. Biraz əvvəl Rauf Zeyni idi, telefon xəttində bizimlə hüquq müdafiəçisi, o bildirdi ki, yəni hüquqlar insan haqları tapdalanmamalıdırlar, onlar da bunu deyirlər. Lakin bu hesabatlarda, Beynəlxalq Təşkilatının hesabatında Azərbaycana qarşı bir növ qərəzli mövqeyin olmasını da hiss edir Rauf Zeyni və onun kimi düşünənlər. Siz nə hesab edirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, bu bir təşkilat bu mövqeyi ortalığa qoysaydı, düşünmək olardı ki, bunların mövqeyində hansısa bir qərəz var. Ancaq Azərbaycanda insan haqlarının köbut şəkildə pozulmasını həm Azərbaycan ictimaiyyəti deyir, həm Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsindən məşğul olan insanlar deyir, həm Avropa Şurası deyir, həm ATƏT deyir, həm Avropa Birliyi deyir, həm Freedom House deyir, həm Dövlət Departamentinin hesabatı deyir, həm də indi Human Watch deyir. Axı, hamı yalan danışa bilməz. Özə biz reallığı bilərək mənə gəlişim bu məsələdə hansısa bir tərəddüd etmək, hansısa bir başqa mövqe tutmağa bizim imkanımız yoxdur. Gözümüzün qabağında bu hüquqlar pozulur. Eğer bunu Amerika'da görürlərsə, bunu Akyanın o tayında görürlərsə, Avropada görürlərsə, biz nəcə görə bilməliyik bunu Azərbaycanda?
Belə bir fikirlər gəlir dinləyicilər tərəfindən bizim abunəmizə. Biri yazır ki, qanun var, ancaq icra olunmur. Digəri isə yazır ki, bu hakimiyyət qanunları pozur. Sonra beynəlxalq təzyiqdən danışırlar. İldar bəy, sizin bu fikirlərə münasibətiniz?
Təbii, Azərbaycan konstitusiyasında insan haqlarına kifayət qədər çox yer ayrılıb. Və Azərbaycan qanunlarında da insan haqlarının qorunması üçün yaxşı imkanlar var. Burada əsas problem siyasi iradədir. Azərbaycan hakimiyyəti daimə hamını alatmağa çalışır. Qanunda bir şey yazır, konstitusiyada bir şey yazır, əməlində tamam başqa şeydir. Mən əminəm ki, büyük seçkin məcələsindən də siyasi iradə olsaydı, Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün olardı. Mən əminəm ki, Azərbaycan qanunlarından da indi Azərbaycanda insan haqlarını təmin etmək olardı. Ancaq bunlarda siyasi iradə yoxdur. Bunların məqsədi yalnız talançılıqla məşğul olmaq, seçkiləri saxlaşdırmaq, əbədi hakimiyyətdə qalmaq, siyasətə və iqtisadiyyata nəzarət eləmək. Ona görə də Azərbaycanda qəbul olmuş qanunlarla, qəbul olmuş konstitusiyayla bunların hərəkətləri tam taban-taban bir-birinə ziddir.
Elbə, nə etmək lazımdır ki, indi bilmirəm, bu bəlkə fantastik və ritorik sual kimi səslənə bilər, amma nə etmək lazımdır ki, hamı razı qala bilməz. Əksəriyyət razı qalsın, həm bu tərəfdən, həm də bu tərəfdən. Azərbaycanda belə söz var, nə şiş yansın, nə kebab. Hərçənd ki, belə olmur, amma belə bir vəziyyət mümkündür.
Canavarla quzunu kompromisə gətirmək mümkün deyil. Əgər kimsə Azərbaycanın bu talançılıqla məşğul olmaq istəyirsə, əbədi hakimiyyətdə qalmaq istəyirsə, biz ondan nəyəsə bir razılaşa bilmərik. Azərbaycanda bir razılaşma ola bilər ki, qanunlar yerinə yetirilsin. Qanunların qarşısında hamı bərabər hüquqlu olsun. Xalq kimə dəstək verir, o seçilsin. Hər şey nəzarətdə olsun, ictimaiyyətin nəzarətdə olsun. Xalqın sərvətini bir adam paylamasın öz ətrafına, cəmiyyət ona nəzarət elə bilsin. Yəni, anlaşma yalnız qanunun əlliyində ola bilər. Başqa cür nə bazarlığa gedə bilərik? Bunlarla nə bazarlığa getmək mümkündür?
Minnətdaram, Eldar bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Eldar Namazov idi bizimlə. Söhbətə qoşuldu. Azərbaycan Əmin İctimai Forumunun rəhbəri Mirvay Qəhrəmanlı ilə söhbətimizi davam etdiririk. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Mirvay xanım, Eldar bəyə də qulaq asdınız. Əlavələriniz var?
Yox, Eldar bəy çox ədalətli bir fikir söylədi ki, doğrusu belə düzgün dedi ki, yaxşı, Human Rights Watch yalan dedi, dedi. İnandığımız Amerika Departamenti bəs, bəs o birisi təşkilatı doğrudan da, yaxud da ki, sərhədsiz reportyorlar dəfələrlə münasibət bildiriblər ki, təcil olan jurnalistlər azadlığa bıraxılsın. Mən həmişə çevirirəm sözü jurnalistlərin üstünə. Ona görə ki, hər şey oradan asılıdır. Əgər bugün Azərbaycanda müstəqil Kiv olmasa, bəs deməli onda insanların fikrini, ictimaiyyətlə elə bir ki, vətəndaşlarını, ölkə vətəndaşları ilə hökumət arasında yaxud da başqa qurumlar arasında əlaqəni yaradan kimdir? Bugün Azadlıq Radiosu ilə danışır və millərlə, on millərlə adam qulağası və əlaqə təmas yaranır, fikir bildirilir. Əgər bu günlərim onlar olmasa, deməli, yeri bunun yanında toya getməli olacaq və s. və s. Seçkinlə hazırlığıyla belə qəzetləri qorxuzmaq, baskı eləmək, şər yıxmaq, bundan bəs Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqlarına hörmət var demək olar hələ. Eldar, mən fikirlə tam razılaşam, heç bir əlavə bir onun fikrim yoxdur.
Oldu, bir neçə saniyədən sonra efiri davam etdirəcək. Əlaqə vasitələrini xatırladım, işdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Hazırlar üçün dinləyərkən, işdən sonra proqram davam etdiyini bildirir. Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızdadır. Müdafiə işçisi, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi rəhbəri və bir xatırlatma ki, Human Rights Watch, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı 2007-ci il üçün dünyada insan haqlarının vəziyyətinin dair hesabatını açıqlanıb və bir neçə saniyə əvvəl Mirvari xanım seçki məsələsinə toxundu. Human Rights Watch bildirir ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Nə də özünə əks tapır bu məsələ.
Bax, görürsüz, bayaq dediyim elə onunla asılıdır. Ona görə ədalətsiz seçki üçün zəmin yaranır. Ona görə ki, bütün bu jurnalistlərlə əlaqədar, mətbuatla əlaqədar, mən fikrimi dedim, bir televiziyayla da əlaqədar deyim ki, deyir həmişə çıxırılan qardaşından qox deyirsə, elə bir misal var ki, əgər bu jurnalistə mətbuata təzikdir, artıq televiziyalarda qayda qanun yaradıblar. Televiziyalar görürsünüz ki, dinləyicilərlə, baxan insanlarla televiziyalar arasında artıq zaman qırılıb, məsafə azalıb, ona görə ki, məsəl üçün mən artıq televiziyaya baxmıram. Ona görə ki, burada Azərbaycanla əlaqədar elə bir yenilik, bir heç nə eşidə bilmirsən. Buna görə də bu əlaqələrin qırılması, bu azaldılması heç də inkişafa doğru gəlir. Yəni, seçki ilindəki əsas vasitələrdən, əsas deməli, xalqına seçki proseslərinə daha aktiv iştirakını cəlb edəcək kütləvi informasiya vasitələridir. O yoxa çıxdı, gələcək növbəti seçkinlə.
Siz deyirsiniz, Büyük xanım, amma statistika göstərir ki, əhalinin 80%-ın artıq məsələ kütləvi informasiya vasitələrindən televizorlara baxır, televiziyaya baxırlar.
O, yəqin hansısa aparılan sorğu, bilmirəm, nə tər sorğusu. Bəli, cəmat hamısı baxır. Ya kabelini, antenini çəkiblər, ya da ki, o böyük tarifkalardan qoyulub. Valla bu yaxınlarda biz də tarifka qoymuşuq. Ümumiyyətlə baxmırıq. Arada bir ANS-dən iş xəbərə baxırıq. İnformasiyanı almağı. Ən çox da cəmaat internet vasitələrindən istifadə edir ki, informasiya alsınlar. Cəmaat Azərbaycan televiziyalarına baxmırlar. Lap onu da açılsa. Əgər dəqiq insanlardan sorğu götürün, görün insanlar hara baxır.
Bizim söhbətimizə hüquq müdafiəçisi Navel Cəfəroğlu qoşulur.
Navel mən də qoşuluram sizə. Mən razıyam Mirvari xanımla ki, doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində televizora baxan insanlar ancaq Türkiyəyə baxır, Rusiyaya baxır, CNN-ə baxır, Avropaya baxır. Çünki Azərbaycanın televiziyasında olan dəqiq məlumatlar yoxdur. İnsanların ürəyindən gedən məsələlər həll olunmur. İnsanlar bir ANS-də hərdən o axşam verilişində orada xəbərçidə cəmaat məlumatlar verirlər. Məsələn, məlumatlar olur. Ancaq analiz aparmaq. Nə cür ki Türkiyə televiziyasında analiz aparmaq. Siyasət də orada vardı. İqtisadi vəziyyət də orada vardı. Cəmaatın yaşayışı da orada vardı. Bunun heç birisi Azərbaycan televiziyasında getmir. Onun üçün də mən Mirvar xanımı 100% dəstəkləyirəm ki, Azərbaycan cəmaati böyünləri məcburdur baxmağa. Türkiyə deməli televiziyasına, Avropa televiziyasına, hərdən bir Rusiya televiziyasına.
Ağam, ürəyiniz doludur, hiss olunur.
Bəli, tamam. Çox bəli, ürəyim doludur.
İndi xahiş edirəm, mənim sualım bir cavab verin. Bu Human Rights Watch-un hesabatında bir məqam var. Orada bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti təcili tədbirlər görməlidir.
Bəli.
Siz hansı tədbirlər deyə bilərsiniz?
Yəni, tədbirlər? Bu sizə deyim. Bax, bu önləri Azərbaycan götürüb də Avropanın qabağındakı sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı, söz getmək. Yəni, bu önləri, bax, bu önləri dalğa gənclər gəncləri bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olan günüdür. Bu günləri bunlar aparıblar, qərənfil güllərini qoyublar. O bilirsiniz də 93-də deməli o kukla teatrından üzbəüz olan bağda Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulmalı idi. Ora fontanlar qoyublar. Həmin dalğanın uşaqları aparıblar ora qərənfil gülləri qoyublar. Bu qərənfil güllərinin üstündə bunların 11 nəfər uşağı həbs edib aparıblar Sabayı 9-cu bölməsinə. İndi də istəyirlər aparsınlar məhkəməyə. Hansı haqlardan, hansı öhdəliklərdən söz gedir? Hansı öhdəlikləri Azərbaycan yerinə yetirir? Biz gedib Avropa Şurasında danışırıq ki, Azərbaycan yaxşı olacaq. Azərbaycanda öhdəliklər götürüləcəkdir. Xahiş edirik. Böyünləri bir sırok verin bizə ki, siyasi məhbuslar olmasın. Sırok verin siyasi məhbusları buraxdıraq. Böyünləri 11 nəfər təmiz siyasi məhbus yox. Hətta onları aparıb məhkəmədə hüquqlarını pozanda biz Avropa Şurasına verə bilərik, bəridə verə bilərik. Bilirsiniz, olmaz axı belə şeylər eləmək. Qurban, biz işçi qrupu ilə bir yerdə, deputatlarla bir yerdə can qoyuruq oradakı Azərbaycanda insan haqları pozulmasın, amma insan haqları gündən günə pozulur. Nə qədə olar belə haqsızlıq, nə qədə olar belə yuxarıda olan bilmir aşağıda nə eləyir, aşağıda olan bilmir məmurlar nə işdən çıxırlar. Yəni, bu da vardı axı, qurban olun sizə.
Minnətdaram. Nəvəl xanım, təşəkkürlər, çox sağ olun. Qoşulduğunuza görə. Nəvəl Cəfəroğlu idi, hüquq müdafiəçisi, bizim telefon xəttində. Həmçinin söhbətimizə bizimlə millət vəkili Aydın Mirzazadə qoşulur. Aydın bəy, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, salamlayıram sizi.
Minnətdaram, söhbətimizə qoşulunuza görə. Bu Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının hesabatı açıqlanır bugün. Və burada iki məqam. Bir məqama Navella xanım öz münasibət bildirdi. Studiyamız qonağı üçün də bir varı qəhrəmanlıdır hüquq müdafiəçisi.
Hər ikisi salam.
Azərbaycan hakimiyyəti təcili tədbirlər görməli. Mən sadəcə davamını oxumadım, Navella xanımdan istədim. Amma burada Human Rights Watch-un tövsiyəsi nədən ibarətdir? Bu təcili tədbirlər görməli və polisi insan hüquqlarına hörmət etməyə və işgəncə faktlarına son qoymağa məcbur etməlidir. Son 10 ildə insanların işgəncələr nəticəsində ölməsi faktları da araşdırılmamış qalıb, ya da hələ də araşdırılmaqdadır. Yəni, məsələn, həll olmadığını vurgulayır Human Rights Watch. Nə deyərsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu iddia əsasızdır. Çünki polisdə bugün insan hüquqlarına hörmət edilməsi istiqamətində çox bu iş yapardı. Bu həm təbliğat işdir, həm daxili işlər orqanları şəxsi heyətinin beynəlxalq konvensiyalar və eyni zamanda Azərbaycan qanunvericinin tərəflərlə tanış edilməsidir. Qanunları pozan polislərin isə sistemdən xaric edilməsidir. Hər yarım ildə bir daxili işlər nazirliyi yekun vuranda fəaliyyətinə biz artıq neçə polisin işdən azad olunduğunu görürük. Göründüyü kimi həm tədqiqatlar aparır, həm də ki, bunlara son qoyulur. Digər tərəfdən insan hüquqları ilə bağlı təcili tədbirlər görülməsində nə nəzərdə tutulur mənim üçün aydın deyil. Demokratik konstitusiya qəbul edilib və 2002-ci ildə böyük dəyişiklər edilib. Azərbaycan 200-ə qədər konvensiya imzalayıb. Avropa Məhkəməsində bizim hakimimiz var və Avropa Məhkəməsinə vətəndaşlarımız müraciət edə bilirlər. Azad şəkildə öz fikrini ifadə edə bilirlər. Yəni bu baxımdan təcili nəyi dəyişmək lazım gəldiyi mənim üçün aydın deyil. Bu eyni bir tələblə bugün Azərbaycan kommunistləri də təcili dəyişməyi tələb edə bilərlər və heç bir əsas göstərilmədən. Nəyi dəyişmək lazımdır? Çox yaxşı olar ki, bu təşkilat öz belə desək, konkret obyekti göstərəydi.
Aydın müəllim, xəttə qalmanızı xahiş edərəm. Mirvarə xanım, siz...
Aydın müəllim, salam.
Salam, Mirvarə xanım.
Aydın müəllim, çox sağ olun. Doğrudan da düz deyirsiniz ki, Azərbaycanda axırıncı illərdə qanunvericilik aqlarına çox qoşulub, təkmilləşmə gedib, çoxlu yeni qanunlar qəbul edib. Bu çox gözəldir, çox yaxşıdır. Ancaq qanun yerimirsə, qanunun icrasına nəzarət zəifdirsə, bu olduqca çox pisdir və məhz bunun nəticəsində bu hadisə baş verir. Bax, görürsünüz, bu günlərim mən də o uşaqları gördüm. Nə edirdilər ki, o dalğanın gəncləri? Apardılar, bir dəstə gül qoydular. Söymədilər, təhqir eləmədilər. Niyə polis onları döyüb tutmalıdır? Bu günlərim 5-6 nəfər gedib çayxanada hündürdən oturub gülüb danışsan, polis gəlib səni qapazlayıb tutub aparacaq. Ya da küçədə istəsən ki, hamı bir dəstə bulvardan bir haiküylə gedəsən, güləsən, danışasan, polis səni tutub aparacaq. Bugün məhz bax dalğanı tutdular, döydülər, cavandılar. Nifrət hissi oyatdılar polisə qarşı. İkinci halda, jurnalistlərlə qarşı, Aydın müəllim, mən sizi çox ədalətli bir insan kimi tanıyıram. Və də bilirsiniz ki, ürəyinizdə bilirsiniz, millət vəkilisiniz, hündürdən deməyəcəksiniz. Bilirsiniz ki, o jurnalistləri ədalətsiz yerə tutublar. O jurnalistin cibinə nəşə atmaq olmaz. Nəşə o polislərin elə bir ki, bir dənə dejurnu nəşə paketi də var, dejurnu bir tapancası da var ki, kimisə cibinə atsınlar. Nəyini ki, Human Rights Watch, o təklif eləyir ki, millətivə hörmət elə, qanunuva hörmət elə, jurnalistivə hörmət elə, imkan ver insanlar danışsınlar, insanlar öz fikirlərini deməyi bacarsınlar, qoy cəsarətlənsinlər. Bu günləri hər hansı bir insan bir qəhətə normal bir bəyanət verəndə, qəzet onu yazanda, bir mətbuat konferansında kəskin çıxış eləyəndə sabah o jurnalistin barəsində ölçü götürülər. Axı, bu yaxşıdır mı Aydın müəllim? Qanun var, çox gözəldir.
Onlar mı cavab verim?
Buyurun, Aydın müəllim.
Onlar mı cavab verim?
Buyurun, Aydın müəllim.
Deməli, Mirvarə xanım, birincisi sizin polislərlə bağlı dediyinizdə, mən hesab etmirəm ki, bizim polislərimizin cibində narkotik və tapanca gəldirirlər, adam axtarırlar ki, onun cibinə qoysunlar. Bu qanunla qadağandır və buna qarşı çox çox sərt, çox sərt mübarizə apardır. Və bugün Azərbaycan polisi, Azərbaycanda ictimai asayişin qorunmasında böyük işlər görür. Gəlin bunu etiraf edək. Yəni, onun sayəsində bugün təhlükəsiz gəzirik. Bugün evlərimiz qorunur, mülkiyyətimiz qorunur və s. və s. Ara sıra müəyyən qanun pozuntuları olur. Kimsə öz vəzifəsinə cinayətkarcasına bunlar cəzasını alıb və alacaq. Jurnalistlərlə bağlı. Bir ara həqiqətən də müəyyən maddələrini tam edilən jurnalistlər vardı. Cənab prezidentimizin humanistik nəticəsində 6 nəfər azad edildi. Hal-hazırda səhv edirəmsə 4 ya 5 nəfər həbsdə olanlar var. Yox, 4 nəfərdir. Bunların da üzərində məhkəmə prosesi getdiyinə görə prezident bunlara humanistik haqlı göstərə bilmirdi. Yəni, onlara birinin məhkəməsi gedir, ikisini isə səhv etmirsə apellyasiya məhkəmə. Yəni, bu proses başa çatdıqdan sonra istisna deyil ki, onlar da azadlığa buraxılacaqlar. Yəni, bugün bir o qədər uzaqda deyil. Mən də narahatam ki, jurnalistlər ara sıra məhkəmə kürsüsündə otururlar. Yəni, bu ümumilikdə iqtidarın problemi, cəmiyyətin problemidir. Hamı, iqtidar, müxalifət, müstəqil, hamı düşünməlidir ki, niyə ki, jurnalistlər məhkəmədə iştirak, belə deyək, müttəhim kimi istifadə edilməsə. Bu, başqa bir mövzudur. Gənclərin bugünkü addımı ilə bağlı. Mən onlar mı fərqli fikrimi bildirim?
Yəni, bir demokratik.
Mən hesab edirəm ki, uşaqlar düzgün tutdular. Mən nəyə götürürəm? Siz həqiqəti dediniz, amma qətən hamısını demədilər. O uşaqlardan biri əlində üzünə Məmmədəmin Rəsulzadənin portretini tutdu. Qalanlar isə onun ayağına gül dəstələri qoydu. Yəni, proses belə oldu. Yəni, bununla da Azərbaycan tarixində rolu olmuş və mənim də rəğbət bəsliyim tarixi şəxsiyyətlərinin bir ruhu təhqir edildi. Yəni, Məmmədəmin Rəsulə belə Azərbaycan üçün iş görmüş bir. O layiq idimi ki, onun şəkilini kimsə yüzünə tutub və həmin adamın ayaqlarına gül dəstəsi qoyulsun. O başqa məsələ ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin portreti tutula bilərdi. Necə deyim, onun abidəsi önünə və yaxud da ki, o qəsəbədə bir tədbir keçirdi. Mən hesab edirəm ki, dalğaçı gənclər burada sadəcə olaraq ifrata vardılar. və şəxsiyyətin təhqir edilməsinə, ictimai sərçin pozulmasına. Çünki həmin o beləcə klon hərəkətinə xeyli sayda insan yığıldı. Və buna görə də bizim polisimiz onları saxlamalı idi. Amma yenə də dediyinizə bir balaca korrekt etmək istəyirəm. Mən bugün bütün günü internetdə həmin informasiyanı, o cümlədən dostlarımdan maraqlandır. Həmin uşaqlar döyülmədi, həmin uşaqla işgəncə verilmədi. Qollarından tutub sakitcə bölməyə aparıldı, izahat aparıldı və hal-hazırda məhkəmə gedir ki, bunların hərəkətində cinayət elementi var ya yoxdur. Mən gənclərin emosionallığını və qeyri-adiliyini qəbul edirəm. Ancaq mən hesab edirəm ki, hər bir məsələdə müəyyən bir sərhəd olmalıdır və o cümlədən etika sərhədi. Məmməd Əmin Rəsulzadə məhəbbət heç də onun ruhunun və şəklinin təhqir edilməsidir, olmamalıdır.
Aydın müəllim, minnətdaram fikrinizə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun vaxtınıza görə. Aydın Mirzəzadə idi, millət vəkili. Mübarək xanım, əlavəniz varsa, mən digər xəttdə olan bir iştirakçını qoşun
məsələdə davam edir. Sadəcə bir kəlməni demək istəyərdim ki, Adım mənim doğrudan da hörmətə layiq bir insandır, ədalətli insandır, amma yenə də mənim öz fikrim var. Portreti belə hündürə qalmaq və onun ətrafından gül yığmaq Məmməd Əmin Rəsulzadə ruhuna hörmətsizlik deyil. Məmməd Əmin Rəsulzadə ruhuna hörmətsizlik bütün universitetlərdən onun heykəlini götürməkdir. Bütün hər yerdən onun şəklini götürməkdir. Qoy hörmətli Aydın müəllim getsin baxsın görsün ki, harda var Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli. Bir dənə noxanda onun heykəli qalıb. İndi baxaq görə hörmətsizliyi kim eləyir? Hökumətmi yoxsa bu gənclərmi?
Yaxşı, qaydaq Human Rights Watch-un hesabatına birbaşa bizimlə telefon xəttində həmçinin də Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daim Komissiyasının rəhbəri Rəbiyə Dastanovadır. Rəbiyə xanım, mərhəbətiniz xeyir olsun. Minnətdaram. Minnətdaram, efirimizə qoşulduğunuza görə və Human Rights Watch-un hesabatına aid olan bir məsələ də var. Burada siyasi məhbuslar haqqında söz açılıb və insan haqları haqqında. Səməd Seyidov, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə rəhbəri, Novosti Azərbaycan agentliyinə bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur. Sadəcə insan haqlarının müdafiəsi sayəsində problemlər var. Nə deyirsiniz bu haqda, Rəbim?
Bu yeni bir fikir deyil və bilirsiniz ki, biz həmişə bu mövqeydəyik və siyasi məhbus məfhumunun üçünü yaradılmış bir məfhum olduğu hər bir kəsə məlumdur. Beynəlxalq hüquqda bir məfhum yoxdur və siyasi məhbus ifadəsinin bugün gündəmə gəlməsi və uzun illəri daha doğrusu bunun bir siyasi alver obyektinə çevirməsi hər birimizə məlumdur. Siyahlar da məlumdur, bu siyahlarda olan qeyri-müəyyənliklər də onlarda o tarih siyahların tərtib olunması, oraylara müxtəlif insanların adlarının salınması bir proses idi ki, bu proses nə yaxşı ki, çözüldü və bu prosesin yolunda Respublikada işçi qrupunun yaranmasında əhəmiyyətli oldu. Hesab edirəm ki, bu proses çözülməkdə davam edəcək və Azərbaycanda doğrudan da siyasi məhbus yoxdur və kimləri səhəm siyasi məhbus, vicdan məhbusu etmək bu perspektiv bir cəhdlərdir, olmaz geriyə dönməzlik adlı bir məqam var və ötən illəri əldə olunmuş belə deyək də bu bir variant idi ki bundan istifadə edirlər daha bundan etmək olmaz xüsusilə qarşıdan gələn o böyük bir proses önəmi yəni prezident seçkiləri ərəfəsində belə bir məqamlarla ortaya çıxmaq belə bir tələblərlə belə bir şüarlarla ortaya çıxmaq bu artıq doğrudan perspektivli bir addımdır siyasi məhbus Ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması, təmin olunması sayəsində heç bir problem yoxdur. Bunu heç bir dövlət deyə bilməz. Əks təqdirdə ötən ildəyin aprayında hörmətli prezidentimiz milli, insan hüquqlarının qorunmasına dair milli fəaliyyət planının imzalaması və bu il biz onun bir ilhamı fəaliyyət proqramının çəkləşməsinin bir ilini qeyd etdik və bir daha uğurlarla yanaşı, yəni bütün sahələr uğurlarla yanaşı müəyyən çətinlikləri, yəni hələ əldə edə bilmədiyimiz, çata bilmədiyimiz məqamları da dedik. Və hüquqlarının qorunması sayəsində, təmin olunması sayəsində çətinliklərimiz var. Bu belə də olmalıdır. Demokratik inkişaf yolu maniyələrsiz yol deyil ki, deyək ki, bu yola biz addım qoyduq. Yolda heç bir maniyələr baxmadan gedəcəyik. Bu insan şuurundadır. İnsanın tərəfində olan maniyələr. Mən bir təsirlə qulağı atırdım. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq jurnalistlərlə əlaqədar o məsələ müzakirə olunurdu. Və jurnalistlər niyə həbs olundu? Yaddan çıxartmaq olmaz ki, jurnalist ilk növbədə vətəndaş. Kimliyindən atlı olmayaraq, həkim olsun, müəllim olsun, jurnalist olsun, bilmirəm hansı sənətə sahib olur olsun, qanun pozuntusuna yol verirsə, o cəzasını çəkməlidir. Biz cəzasızlık mühit yaşamırıq. biz əgər cəzasızlıq mühitində yaşamaq istəyiriksə, bəli, onda gəlin elə deyək ki, biz bu cür yaşamaq istəyirik. Amma cinayət varsa, insan hüquqlarının bir insanın digərinin şərəf və ləyaqətini alçatması varsa, deməli, onun cəzası da olmalıdır. Demokratik cəmiyyətin ali qanunu budur, bir-birinin hüquqlarına hörmət etmək. Və bu baxımdan elə insan hüquqlarının pozulması deyəndə, bugün dövlət vətəndaş deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində çətinliklər var. Vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində pozuntular var. Biz bunları aradan qaldırmalıyıq. Bugün Azərbaycan vətəndaşının özü hadisələrə münasibəti, qanuna münasibəti, konstitusion vəzifəsinə münasibətində bir irəliləyiş əldə etməliyik. Budur. Və insan hüquqları sahəsində pozuntu var. Deyib bu sözü bayraq edib Freedom House, Human Rights Watch və digər təşkilatların bugün Azərbaycana ünvanladığı o sənədləri əldə bayraq tutub Azərbaycanın nüfuzuna xərər gətirməyə ehtiyac yoxdur. İnanın, bugünkü o bəyanatla əlaqədar məni heç nə təəccübləndirmədi. Və bir şey istəyərdim. 3 il, 4 il bundan qabaq ki, sənədi də qoyun ortalığa. Bugün yazılan sənədi də. Və görəcəksiniz ki, standart şablon eyni sözlər, eyni təkrarlanmış fikirlər. Soruşulur, bugün dünyanın aparıcı ekspertlərinin Azərbaycandakı əldə olunmuş uğurlara, istəyir iqtisadi, istəyir siyasi, sosial, mədəni sahədə, insan hüquqlarının təmin olunması sahəsindəki uğurlarını, etirafına da baxaq və dünyanın ən aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının etirafına da baxaq və bugün Human Rights Watch-un və yaxud digər hər hansı bir təşkilatın yazdığı yazılara da baxın. Bilirsiniz, burada bir paradoksallıq var. Buna baxmaq lazımdır. Və Azərbaycanı əgər artıq beynəlxalq səviyyədə uğurları da etiraf edirlərsə və bizə müəyyən bir çətinlik olarsa da bu və digər tövsiyələrin verirlərsə biz o tövsiyələri normal qəbul edirik. Ancaq belə məruzalarla, belə bəyanatlarla bizə təsir etmək və bundan təsir vasitəsi kimi istifadə etmək artıq perspektivsiz bir addımdır.
Minnət xanım, Rəbiyyət xanım, çox sağ olun, təşəkkürlər. Rəbiyyət Aslanov idi, bizimlə telefon söhbətə qoşuldu. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri. Mirvay xanım, siz sonda nə deyəcəksiniz?
Sonda ben bir şey demək istəyərdim. Mütləq qaydada. Yəqin ki, Rəbiyyət xanım qulaq ası davam eləyir. Bəli. Deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında ötəliklərini götürdü. Eldar Zeynalovun Avropa Şurası, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmamışdan əvvəl orada təqdim etdiyi 716 nəfərlik bir siyasi məhbus siyasi var idi. Yəqin ki, hamının xəbəri var ki, Avropa Şurasından nümayəndələr gəldilər, oradan pilot 16 nəfərlik siyahı götürdülər və onu yoxladılar ki, bu kriteriyalara uyğun gəlir mi Avropa Şurasının? Doğru mu bunlar siyasi məhbusdurlar? Əgər böyük nüfuza malik olan və Azərbaycanın orada özünü görmək istədiyi bir qurumun nümayəndəsi təsdiq elədisə, Azərbaycanda siyasi məhbus var termini işləndi, deməli, doğrudan Azərbaycanın siyasi məhbus var idi. Bəs yaxşı, yox idi, onları niyə buraxırdılar? Humanistlikdən buraxdılar həmin siyasi məhbusları. Doğru, elə bir cinayətlərdə onların siyasi motivlər varsa, bu adamda siyasi məhbus hesab olmalı. İkinci, jurnalistlərlə əlaqədə. Gəh deyir ki, cinayət eləyibsə, bu tutulmalıdır. Gəh də deyir ki, böhtan şər xarakterli yazılar yazılır. Deməli, böhtan şər xarakterli yazıları nəzərdə tutun. Sən o nəşə alver elədiyi üçün yox, yaxud da ki, rüşvət götürdüyü jurnalist rüşvət götürər. İndi sizə bir nəfər desin ki, hörmətli Ziya, siz bu verilişdə xahiş edirəm, mənim adımı çəkməyin, sizə 100 manat pul verəcəm. O rüşvət oldu. Human Rights Watch düzgün yazıb, o tövsiyələr Azərbaycan əməl eləsə, öz imicini beynəlxalq səviyyədə çox böyük qaldıra bilər.
Aydın, Minnət Amir Baxan, çox sağ olun. Hüquq münafiəçisi Mirvay Qəhrəmanlı istəyirəmiz qonaqı və bu gün efirə qoşulan hər bir respondentə minnətdarım bildirəm. Bu saat başı sona çatı, biraz da xəbərlər olacaq dalğamızda. Dəyişmin və növbəti saatdə digər mövzu.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
Bu vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir və qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komissiyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda. Xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.at.